бейбоз хорвоогийн гэрэл. Надад итгэж, намайг дагсан хүний амьдрал гэрэлтэй болно.
Эрхэм таны энэ өдрийн амар мэндийг асуухын ялдамд зөвхөн танд зориулсан хүргэс өнөөдрийнхөө тааламжтай сайхан мэдээг сонсдуулъя. Таны амьдралыг гэрэлт гаргах Бурхны гайхамшигтай амлалт бас төлөвлөгөө байгаа. Энэ ертөнцийг бүтээсэн цорын ганц тэр Бурхан танд хайртай. Ингээд Бурхны үг болох Библийн номоос суралцъя.
Энэ өдөр бүх юм шинэ байх болно. Шинэ нэвтрүүлэг, шинэ дуу хоолой, бас Бурхны үгнээс суралцах шинэ боломж таны өмнө байна. Хэрвээ танд Библи байгаа бол Йоохны сайн мэдээний 1-р бүлгийн 1-р эшлэлийг нэгэд уншина. Энд эхэнд үг байсан. Үг Бурхантай хамт байсан ба үг нь Бурхан байсан хэмээн бичигдсэн байна. Харин 14-р эшлэлд үг нь махан бий болж бидний дунд оршин бид түүний алдрыг харцгаасан. Энэ нь эцгийн цорын ганц хүүгийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үнээр дүүрэн байсан юм гэжээ. Энэ бол 6-7,000 жилийн тэртээд анх энэ дэлхий бүтээгдэж амьдрал бий болсон явдлын тухай өгүүлж байгаа хэрэг. Харин Бурхан бүхнийг бүтээж бүхнийг эхлүүлсэн ч түүнийг бүтээсэн бас эхлүүлсэн нэгэн гэж үгүй. Өөрөөр хэлбэл Бурханд эхлэл, үүсэл, гарал гэж байхгүй гэсэн утгатай юм. Бурханы хүү Есүс Христ бол оршин байгаа бүхнийг бүтээсэн. Энэ тухай 2-3 дугаар эшлэлдээр маш тодорхой ойлгомжтой бичсэн байна. Энэ нэгэн эхэнд Бурхантай хамт байсан. Бүх юм түүгээр бий болсон. Бий болсон юмсаас түнгүүгээр бий болсон юмс нэгч байхгүй. Библийн хамгийн эхний Эхлэл номын 1-р бүлгийн 1-р эшлэлд эхэнд Бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ гэсэн байна. Бурханы хүн төрлөختөнд зориулсан бичсэн бичээс ийм өгүүлбэрээр эхэлдэг юм. Амьдрал хийгээд орчлон ертөнцийн хүний үүсэл гарлын тухай олон санаа таамгууд байдаг хэдий ч Бурхангүйгээр бий болсон юм нэгч үгүй билээ. Хүн бидний хувьд эхлэлгүй бас төгсгөлгүй мөнхөд орших Бурханыг гүйцэд ойлгоход бэрх. Бурханд болон түүнийхүү Есүс Христэд эхлэл гэж байхгүй бас төгсгөл гэж байхгүй нь бодит үнэн бөгөөд эцэг Бурхан, хүү Есүс Христ Бурхан, ариун сүнс Бурхан хэмээн гурвлаар орчин байдаг ба эхэнд үг байсан хэмээн бичигдсэн нь хүү Есүс Христийн тухай өгүүлсэн хэрэг ажээ. Тэр бол амьд үг юм. Библ бол Бурханы амьд үгээр ямар ч алдаа мэдэхгүй бичигдсэн бичээс билээ. Эхлэл үгүй бас төгсгөл үгүй Бурхан. Амьд үг болох Есүс энэ дэлхийдэр хүн болон 2000 жилийн тэртээ төрсэн. Энэ нь Бурхны хүн төрлөختний хайрлан аварч мөнхийн амьтаа байж болох боломжийг өгөхөөр энэ дэлхийд хүү Есүс Христтэй илгээсэн Бурхны төлөвлөгөө юм. Түүний хүүд итгэсэн хинч гисэн мөнхийн зовлон болох тамд унахгүйгээр мөнхийн жаргалтай амиг авах эрхтэй болох юм. Бурхан хүн бидний төрөлхийн гимнүглийг мартчихсан хэрэг биш. Эдэн цэцэрлэгт Адам, Ева гэм хийснээс эхлээд одоог хүртэлх хүн бүрийг ил далд бүх гэм нүглийг мэдж байгаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр танд хэлэх чухал зүйл нь Есүс Христ энэ дэлхийд хүн болон төрхөөсөө өмнө Бурхан эцэгтэй хамт мөн хөршихуйгаар байсаар байсан гэдэг тухай яриа юм. Одоо ингэж нэвтрүүлгээ төв завсарлаад нэгэн сайхан дууг та бүхэнд хүргэе. Та бидэнтэй холбоо барихыг хүсвэл дараах хаягаар хандаарай. Манай хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар, Төвшүүдэнгийн хаяг: 1042, Хорвоогийн гэрэл нэвтрүүлэг.